Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველი არხის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ელკა მაღალდაძე მუშაობს. კონგრესში სახელმწიფო მდივნის კანდიდატის დაამტკიცების პროცესი დაიწყო. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ სირიაზე დარტყმის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. გასულ წელს მსოფლიოში სიკვდილით დასჯის რაოდენობა მიკლო. ახლა კი მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც ოდნა უფრო ვრცლად მოგვიანებით ვისაუბრებთ. საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზებისა და ოსებისთვის სპეციალური შეთავაზებები აქვს. სოციალურ ქსელ Facebook-ზე დარეგისტრირებული ადამიანების პერსონალური მონაცემების მესამე მხარის მიერ მოპოვების შემდეგ აქტიურდება დისკუსია ციფრულ სამყაროში მონაცემების დაცვის შესახებ. და გადაცემის ბოლოს, რამდენიმე წლის განმავლობაში სამგანზომილებიანი საგნების ბეჭდვა სათამაშოებიდან შენობებზე გადაერთო. მოგიყვებით სამგანზომილებიან პრინტერზე დაბეჭდილი სახლების შესახებ. როგორც გითხარით ამ თემებზე ოდნა მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებულ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორი მაიკ პომპეო დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო მდივნის კანდიდატად დაასახელა და მან გუშინ სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის წინაშე კითხვებს უპასუხა. მას ტრამპის ადმინისტრაციაში ენერგიული და ხანდახან პოლარიზებული ფიგურის რეპუტაცია აქვს. მარტში, როდესაც პრეზიდენტმა პომპეოს კანდიდატურა დაასახელა, მან სააგენტოს შეფის ენერგია და ინტელექტი შეაქოდა, თქვა, რომ ის ყოველთვის ერთ ტალღაზეა პომპეოსთან. პომპეომ სადაზვერო საზოგადოებაში თავდაპირველად მოწონება დაიმსახურა, როდესაც მხარი დაუჭირა ამერიკული სააგენტოების დასკვნას ვიკილიქსის მოსკოვთან კავშირების შესახებ. თუმცა მან ერთგვარი კრიტიკაც დაიმსახურა იმისთვის, რომ მისი მოსაზრებები თეთრი სახლის პოზიციასთან უფრო ახლოს იყო, ვიდრე მისივე სააგენტოს დასკვნებთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიას პასუხობს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ის გასულ წელს სპეციალურ პროკურორ რობერტ მალერის დათხოვნის საკითხს განიხილავდა. მალერი 2016 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის კრიმინალურ გამოძიებას ხელმძღვანელობს. გუშინ პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა დეკემბერში: რობერტ მალერის დათხოვნის სურვილი რომ ქონოდა, დავითხოვდი. ეს კი უბრალოდ არის მიკერძოებული გაზეთის კიდევ ერთი ყალბი ახალი ამბავი. რუსეთის გაფრთხილების ფონზე კი, რომ შესაძლოა სირიის საკითხის გამო შეერთებულ შტატებთან სამხედრო კონფლიქტმა იფეთქოს, პრეზიდენტმა ტრამპმა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო შეკრიბა, რათა განიხილოს საპასუხო ქმედება ბოლოდროინდელ სავარაუდო ქიმიურ თავდასხმაზე, რომელიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალებს ბრალდება. ხუთშაბათს თეთრი სახლის პრესმდივარმა თქვა, რომ ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. ოთხშაბათს კი უკრაინამ გაზის ტრანზიტის თაობაზე რუსული გაზპრომის შეთავაზება უარყო. კიევის ნაბიჯი კიდევ უფრო გაართულებს დასავლეთ ევროპის მთავრობების ძალისხმევას და არწმუნოს კოლეგები ცენტრალური ევროპიდან, რომ Nord Stream 2-ის მიმართ წინააღმდეგობა შეწყვეტონ. კრემლი უპირატესობას ამ მილსადენს ანიჭებს, რომელიც ბალტიის ზღვის ფსკერზე გაივლის და რუსულ გაზს უკრაინის და პოლონეთის გვერდის ავლით გერმანიას მიაწვდის. და ბოლოს, საერთაშორისო ამნისტია იუწყება, რომ გასულ წელს მსოფლიოში სიკვდილით დასჯის რაოდენობის შემცირება გრძელდებოდა. სიკვდილით დასჯის აღსრულება 4%-ით შემცირდა. ახალი სასიკვდილო განაჩენების რაოდენობამაც მნიშვნელოვნად იკლო. გუშინ გამოქვეყნებულ ანგარიში ადამიანის უფლებების ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ გასულ წელს 23 ქვეყანაში სულ ცოტა 993 ადამიანის სიკვდილით დასჯა მოხდა, რაც 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 4%-ით, 2015 წლის მაჩვენებელთან შედარებით კი თითქმის 40%-ით ნაკლებია. კეი დაპირებული თემებით ბრუნდებით ეთერში. საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზებისა და ოსებისთვის სპეციალური შეთავაზებები აქვს. ძალიან კარგი და სასარგებლო ინიციატივები. ასე შეფასდა წინადადებების პაკეტი, როგორც ოპოზიციის, ისე ხელისუფლების მხრიდან.
საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივები, რაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრომ გააჟღერა, მოსაწონი აღმოჩნდა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელისთვისაც. თუმცა მისი შეფასებით ინიციატივები არ იმუშავებს, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ ისინი მეტისმეტად გააპიარა. პატა ზაქარიაშვილმა ამგვარი შეფასება ამერიკის ხმასთან გააკეთა და ისიც დასძინა, რომ აფხაზებთან და ოსებთან უხმაურო თანამშრომლობა შესაძლებელია, რომლის მაგალითი ჯანდაცვის პროგრამაა. გახმაურებული საქმე კი ჩავარდნისთვისაა განწირული. მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი ამერიკის ხმასთან საუბრისას აცხადებს, რომ ინიციატივები პიარისთვის არ გაჟღერებულა, არამედ იმისთვის, რომ ისინი უბრალოდ გასაჯაროებულიყო.
თვითონ შინაარში მათ შორის არაერთი ექსპერტი იყო ჩართული და საკმაოდ კარგი ვებ შეიცავს და ზოგიერთი ინსტრუმენტი მუშაობს, მათ შორის იგივე ეს პროგრამა. არც ახლა წარმოადგენს მიზანს ის, რომ ჩვენ ვაპიაროთ ის თუ რანაბიჯებს ვსგავს.
კონკრეტულად რას გულისხმობს საქართველოს მთავრობის ინიციატივა და რატომ შეიძლება ის აღმოჩნდეს მიმზიდველი აფხაზებისა და ოსებისთვის? ქეთევან ციხელაშვილმა ჩვენთან საუბრისას კონკრეტული მაგალითები მოიყვანა. ადამიანებს აფხაზეთში, ვინც თევზჭერით არიან დაკავებულები, შესაძლებლობა აქვს გასაღების ბაზარი ევროკავშირის ქვეყნებში მოიძიონ. DCFTA ასეთ შესაძლებლობებს ლეგალურად იძლევა, რომელთა გამოყენება აფხაზებისთვისაც შეიძლება, ისევე როგორც თურქეთთან სავაჭრო კავშირების გაბმა.
კონკრეტული ნაბიჯების გადაცემას დავიწყებ და მე იმეც გამოვთქვა, რომ მართლაც აი ეს მაღალი პოტენციალი, რომელიც აქვს ამ წინადადებს იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ მოსახლეობისთვის გარკვეული სოციალური ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და ჰუმანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ეს შეეროვნად იქნება გააზრებული, იმიტომ რომ ეს
ახალი ინიციატივა ახალ შესაძლებლობებს ქმნის განვითარების მიღებისთვის, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. დოკუმენტებში ვხვდებით კიდევ ერთ სიახლეს, რაც პირადი ნომრით რეგისტრაციის შესაძლებლობას ქმნის. სამინისტროში ამტკიცება, რომ ეს პირადი ნომერი არ ნიშნავს არც მოქალაქეობას, არც აღიარებას, არც სტატუს ნეიტრალური პასპორტის აღებას. პირადი ნომრით მოქალაქეს მთელი რიგი პროცედურების განხორციელება შეუძლია, როგორც ვაჭრობის, ისე განათლების მიღების თვალსაზრისით. ქეთევან ციხელაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ წარმოდგენილი ინიციატივები კავშირში არაა არც 2011 წლის რუსეთთან შეთანხმებასთან, რომლის ამოქმედებასაც წლებია ელიან, და არც ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატთან. ყველაზე დიდი რისკი, რაც საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივას შეიძლება ჰქონდეს, ეს რუსული სიურპრიზებია. რუსეთი ინტეგრაციის მიმართულებით არსებულ პროექტებს აფხაზებთან და ოსებთან რომ არ მიესალმება, ეს იმითაც ჩანს, რომ ის თანდათანობით ამცირებს ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების რაოდენობას და ავლებს მავთულ ხვართს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე.
ჩვენ ამოწევას ნამდვილად არ წარმოადგენს ის, რომ ამაზე შემდგომ ინფორმაცია გავავრცელოთ. ეს არის დაცულია, რა თქმა უნდა, ყველა პირის პირადი მონაცემი, ანონიმურობა, და ამიტომ დაცული ვგულისხმობ იმას, რომ ამაზე საჯარო კომუნიკაცია არ ხდება და არც მოხდება, იმიტომ რომ არ წარმოადგენს ჩვენს ამოცანას აქედან რაღაც სხვა დივიდენდების.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, საქართველოს ხელისუფლების მიერ აფხაზი და ოსი პაციენტების სამკურნალოდ 2014-2017 წლებში დაახლოებით 17 მილიონი ლარია გახარჯული. საქართველოს ასევე ფარავს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის საფასურს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მსჯელობის საგნად უნდა იქცეს თუ არა ფინანსური საკითხი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ამ მიმართულებით იხდის, საკამათოა. ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ უმჯობესია ამ მიმართულებით აქცენტები თუ არ დაისმება და არც ზედმიწევნით ინფორმაცია გაშხერდება. ნინო დალაქშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
სოციალურ ქსელ Facebook-ზე და არეგისტრირებული ადამიანების პერსონალური მონაცემების მესამე მხარის, კერძოდ კი Cambridge Analytica-ის მიერ მოპოვების შემდეგ აქტიურდება დისკუსია ციფრულ სამყაროში მონაცემების დაცვაზე და ამაში სახელმწიფოს როლზე. ამ და რამდენიმე სხვა დაკავშირებულ თემაზე ნანა საჯაია საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველს გიორგი ბაქრაძეს ესაუბრა.
ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა ამერიკის ხმაში მოგზანებისთვის. დღეს ვისაუბრებთ ბიტკოინზე. ერთგვარი შესავალი გავაკეთოთ, რა ქმნის ზოგადად ვალუტას?
საკმაოდ სერიოზული კითხვაა, მინდა გითხრა, საბოლოო ხალხი ამაზე ვერ თანხდება. მოვთქვათ, პირველ რიგში ეს არის ნდობა, ხო? ჩვენ დროს, როდესაც ნებისმიერი ფული არის დეკრეტული, ანუ როდესაც ეს არ არის, ვთქვათ, გამყარებული რაიმე ოქროთი ან რაიმე ესეთი შინაგანი ღირებულების ქონე აქტივით, ყველაფერი არის ნდობაზე.
სად არის ნდობის საკითხი ბიტკოინთან მიმართებაში, რომელიც არის ციფრული ვალუტა, რომლის უკანაც ანონიმური ადამიანები დგანან, არ დგას ინსტიტუტი და არ არის გამყარებული ან ოქროთი, როგორც თქვენ ბზანეთ, ან ნავთობით?
იდეა ბიტკოინის არის პირველ რიგში სწორედ ის, რაც თქვენ ახსენეთ, არ არსებობს ცენტრალიზებული ემიტენტი მისი, ხო? ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც აქვს ეს განაწილებული ტყიური, განაწილებული საბუღალტრო წიგნი, ასე ვთქვათ, distributed ledger-რაც არის, და იყენებს ბიტკოინის გარკვეულ ტრანზაქციებში, წარმოადგენს მის მოხმარებელს და მას არ ჭირდება ცენტრალური ორგანო, რომელშიც ეს ტრანზაქციები გაივლის. ნდობა სწორედ იდეაში არის აი აქ. ხო, ჩვენ არ გვიჩნდება ეჭვი ვიღაცის მიმართ, ვისაც შეუძლია უცბად ბევრი ბიტკოინი გამოუშვას. ხო, რაც თავისთავად ჰიპერინფლაციის მიზეზი შეიძლება იყოს. ხო, ამიტომ თუ ეგეთი რაღაც არ ყავს და ჩვენ ვიცით, რომ ალგორითმულად ეხლა ყოველ შემთხვევაში ბიტკოინების რაოდენობა შეზღუდული არის, 21 მილიონით. ჩვენ არ გვეშინია იმისა, რომ ბიტკოინი ყოველ შემთხვევაში არ გაუფასურდება იმის გამო, რომ ვიღაცა ბევრს გამოუშვებს მას.
კიდევ ერთ დადებით ძლიერ მხარე ასახელებენ იმას, რომ ის არ არის მიბმული რომელიმე ტერიტორიას, თქვა სახელმწიფოს, და მასზე არ აისახება პოლიტიკური კრიზისები, როგორც შეიძლება კონკრეტული ქვეყნის ვალუტაზე აისახოს. სხვა რა ძლიერ მხარეებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ?
ფულის კლასიკური განსაზღვრებით ბიტკოინი ფული არა. ანუ იდეა ფულის არის, ფული უნდა იყოს გაცვლის საშუალება, ანუ ჩვენ უნდა ვიხდიდეთ ფულს და ვიღებდეთ მასში საქონელს, მაშინ უნდა ვიღამეში უნდა ვიყენებდით, უნდა იყოს დაგროვების საშუალება, ანუ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს დღეს დავზოგოთ და ხვალ გამოვიყენოთ და უნდა იყოს ღირებულების საზომი. ხო, ამიტომ ფულის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი სწორედ ეს არის, ხო? ჩვენ გვჭირდება ლარი იქნება თუ დოლარი, იმისათვის რომ გავზომოთ სხვა საგნის ღირებულება ლარში ან დოლარში. ბიტკოინს დღეს პრაქტიკულად არავინ არ იყენებს იმისათვის, რომ იყიდოს პიცა. ის ძალიან ძვირია მაგისთვის. ბიტკოინს არ იყენებენ როგორც დაზოგვის საშუალებას იმ კუთხით, რომ საპენსიო ვიღაცამ გადაინახოს, მაგას წარეგეთ. და ბიტკოინს არ იყენებენ იმისათვის, რომ ღირებულება გაზომონ მას, იმიტომ რომ მისი ღირებულება დოლარში, როგორც თქვენ თქვით, ისეთი მერყევი არის, რომ მაზრი არ აქვს. დღეს ერთი რაოდენობა იქნება, ხოლმე მეორე რაოდენობა იქნება. ამიტომ აი ამ კლასიკური განსაზღვრებით ფულის როლს ბიტკოინი ჯერ არ ასრულებს. ბიტკოინი არის აქტივი. მას იყენებენ როგორც საინვესტიციო აქტივს, ანუ ხალხი დებს ფულს ბიტკოინში იმედით, რომ მისი ღირებულება გაიზრდება. და ეს არის სულ.
ჯერათ რომ ის იქცევა ვალუტად.
არა.
რატო?
ის ძალიან მერყევია, ის ძალიან მაღალი ენერგომოხმარებით ხასიათდება, ნელი არის, ანუ კონკრეტულად ბიტკოინი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მე მგონი არა.
სულ რამდენიმე წლის განმავლობაში სამგანზომილებიანი საგნების ბეჭდვა სათამაშოებიდან შენობებზე გადავიდა. სამგანზომილებიან პრინტერებს პლასტიკთან ერთად ახლა უკვე ლითონით და ბეტონით ბეჭდვაც კი შეუძლია. ამის გამო სახლების ბეჭდვა ახალ ტენდენციად გაჩნდა.
ვინ თქვა, რომ შენობებს სწორი კედლები უნდა ჰქონდეს? მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში მომრგვალებული შენობების აგებას განსაკუთრებული უნარები, მეტი დრო და დიდი ბიუჯეტები სჭირდებოდა. ბეტონის სამგანზომილებიანი პრინტერით ეს იაფიჭდება.
It's the same cost to print a wave.
ალღოვანი კედლის და სწორი კედლის დაბეჭდა იგივე ჯდება. ტრადიციულ საამშენებლო ინდუსტრიაში რაიმე ალღოვანის გაკეთება ძალიან ძვირია. ჩვენ კი ამის უფასოდ გაკეთება შეგვიძლია.
ეს პირველი დაბეჭდილი სახლი არ არის. დიდი ხანია ჩინური ფირმები ამას უკვე აკეთებენ, მაგრამ ევროპაში ამის უფრო ადრე გაკეთებას ხელი მკაცრმა სამშენებლო კოდექსმა შეუშალა. დანიური კომპანია 3D Print Husseti ამბობს, რომ მისი სამგანზომილებიანი საბეჭდი მანქანა შესაძლოა არქიტექტორების ოცნების ახდენად იქცეს.
We are hoping this will lead to
ვიმედოვნებთ ეს იმას მოიტანს, რომ არქიტექტორებს დამატებითი ხარჯის გარეშე უფრო საინტერესო, უფრო ორიგინალური ფორმების შექმნა შეეძლებათ.
თავდაპირველად ბეჭდვა ძალიან ნელი იყო, წუთში დაახლოებით 6 მეტრი. ამიტომ ამ სახლის აშენებას დაახლოებით 50 საათი დასჭირდა. მაგრამ ლუნდ ნილსენი ამბობს, რომ მათ ახალ პრინტერს წუთში 18 მეტრი ბეტონის დადება შეუძლია. იმის შესახებ, თუ სამგანზომილებიანი პრინტერის სამშენებლო ინდუსტრიის სამუშაო ადგილებზე როგორ გავლენას მოახდენს, ნოვატორები ამბობენ, რომ ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ სად იმყოფებით.
ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ახალი ტექნოლოგიები მოგწონს, მშენებლობაში დასაქმებულები ამას ძალიან, ძალიან დადებითად ეხმაურებიან და მიაჩნიათ, რომ მომავალში კარგად იქნებიან.
პირველ ევროპულ დაბეჭდილ შენობას გასაქირავებელ ოფისად გამოიყენებენ.
თქვენ უსმენდით ამერიკის ხმას. ჩვენი გადაცემების ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikishma.com. ვაშინგტონის სტუდიიდან მუშაობდით, თქვენთვის გემშვიდობებით, ხვალამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.